بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu katika imani, tumekusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa lengo jingine lolote isipokuwa ni kwa ajili ya adh-dhikra, kwa ajili ya ukumbusho, kukumbushana. Na ukumbusho ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, fadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kumbusha, hakika ukumbusho utawafaa wale walioamini. Kwa ni jambo ambalo ameamrishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kinachozingatiwa ni maana, wala si nani anayeambiwa. Kwa hiyo, kwa maana hiyo basi, kadhalika na kwetu sisi itasimama. Tunakumbushana katika wakati ambao tumetoka katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Bado tuko mapema sana kusahau ile juhudi ya watu ambayo walikuwa wanajitahidi na kule kujifunga kwao katika ibada na uchaji, na kushindana kwao katika kuyatenda matendo yaliyokuwa mema wakiwa ndani ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani, na ndani yake kumekusanyika kheri zilizokuwa nyingi. Ikiwa bado ni mapema mno kuyasahau haya siku 11 10 ndo kwanza zimepita. Kwa hiyo ni mapema sana. Kwa hiyo yale ambayo tuliyokuwa tukiyafanya na ile juhudi yetu ambayo tuliyokuwa nayo kuikumbuka ni rahisi sana. Licha ya kwamba lisanul hali afsahu min lisanil maqali, kile kinachozungumzwa na kuelezewa na hali kiko wazi zaidi kuliko kinachosemwa. Kivipi? Kila mmoja akitazama namna alivyokuwa ana ratiba endelevu, ratiba maalumu katika mwezi wa Ramadhani, na akijiangalia sasa ile ratiba yake namna ilivyotetereka na ule mwenendo wake katika kutenda matendo mema hauko sawa, au hawezi kufuatilia na kuupatiliza kama vile alivyokuwa ndani ya siku 12 huko nyuma au 11. Mambo yamebadilika kwa kasi kubwa sana. Tumetoka katika mwezi ambao wanawachuoni wanaita kwamba Ramadhani wa madrasa. Ramadhani ni shule, chuo. Kinachowafunza nini? Kinachowafunza waumini taqwa, kinachowafunza waumini taa, kinachowafunza waumini kujichunga, kinachowafunza waumini kushindana katika mambo ya kheri, kinachowafunza waumini kushikamana na ibada ya funga na kujiepusha na vyote ambavyo vinaharibu funga, kujiepusha na maneno yasiyokuwa ya maana na vitendo visivyokuwa na maana. Kadhalika Ramadhan ni shule ambayo inawafunza watu kuchunga yale matukufu na mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia mwanzo. Allah subhanahu wa ta'ala anaifaradhisha ibada ya funga, Allah anazungumza na waumini: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله كيلزي عبادة يفنغا نبيبنا سيكي كفنغوا ناني نو واجبكيا إكماليز عبادة يفنغا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah kataja jambo la ibada ya dua ya kumuomba yeye: wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah kaendelea kutaja: uhilla lakum laylata as-siyami rafathu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Kwamba kumehalalishwa kwenu nyinyi usiku wa funga, arrafathu ila nisaikum, kuchanganyika na wake zenu, wao ni vazi kwenu na nyinyi ni vazi kwao. Na Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwamba nyinyi mlikuwa mnazifanyia khiana nafsi zenu, fataba alaykum wa afa ankum, Allah akakusameheni na akakubali toba kwenu nyinyi na akakusameheni. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Sasa changanyikeni nao na tafuteni kile ambacho Allah amekiandika kwa ajili yenu. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Kuleni na kunyweni hata mpaka itakapobainika kwenu nyinyi ule weupe wa asubuhi kutokana na kiza cha usiku. Thumma atimu siyama ila layl, kisha timizeni funga mpaka wakati wa usiku, nako ni kuzama kwa jua. Na hiyo ndio tafsiri ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sunna inakuja kwa tafsiri Qur'an: wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل هنا غروب الشمس بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو يزك تفسير يا أبو القرآن قسمة تفسير القرآن تو وسيك تكاوليت وتوليت كوكيلياك وسيك ونيوبي منزواك امتشانواك وسيك ونيوي على ماياك لكتوغان لكن امتومي صلى الله عليه وسلم دوامي تفسيري أنكو لكزامة وجوة وحديث أما يمثبيت كتوكا كواكي kwa hiyo thumma atimu siyama ila layl, kisha timizeni kufunga mpaka wakati wa usiku ambako ni kuzama kwa jua. Haya yote yanatufunza ndani ya Ramadhani namna ya kuheshimu matukufu na sheria na mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimeyataja hayo na aya hizo kwa sababu ya kile ambacho kinahusiana na maudhui yetu, maisha baada ya Ramadhani. Tukisema maisha baada ya Ramadhani, kwani Ramadhani kulikuwa kuna kitu gani? Ramadhani ilikuwa ni shule, ni chuo ambacho kinatufunza jumla ya mambo mengi ambayo ila yake kufaradhishwa kwake la'allakum tattaqun, lakini kuna jumla ya mambo mengi sana ambayo yanapatikana ndani yake. Moja katika hayo ni hili la mwisho, kuchunga mipaka na matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo haya hayataishia tu katika mwezi wa Ramadhan, bali baada ya Ramadhan, maisha ambayo anatakikana mu'min aliyetoka katika Ramadhan, aliyeishi katika mafunzo haya, anatakikana sasa ayatabikishe. Jambo la mwanzo ni kitu gani? Maisha baada ya Ramadhani ambayo yatakikana sisi kuishi baada ya juhudi yote ile ambayo tuliifanya na kulazimiana kote na utiifu kufunga mchana na kusimama usiku na kuchunga kutokuharibikiwa na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake. Jambo la mwanzo mja kinachotakikana kwake yeye ni kuwa na uoga, kumuogopa na kuogopa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wake upate hofu, ajiulize nafsi yake, je, nimekubaliwa yale niliyotenda katika mwezi wa Ramadhani? Hili ni jambo la msingi sana, isije mtu ikampelekea kule kujiamini, kwa sababu Mtume kasema katika hadithi sahihi, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يلي أنبايا مفهوم رمضان حالي يكو أمين نكتراجي مليف أتسميه ويلي ألي يتنقلي كتك مذنبيك نيولي ألي يسمام رمضان حالي يكو أمين نكتراجي مليف أتسميه ويلي ألي يتنقلي كتك ميز ورمضان نيولي ألي يسمام كتك وسيك ومقدري وسيك ونيشيو usiku wa heshima, imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa yeye yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Ikawa sasa na hisabu, nimefunga mie na kweli nimefunga kwa kuamini na nimefunga kwa kutaraji malipo, na ndio maana nikawa naichunga funga yangu siharibike, sikuwa mvivu mimi katika usiku wa Ramadhani, nimesimama nyuma ya imam kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho wake katika salatu tarawih, haikutosha nikawa ninamka na kulazimiana na istighfar na mingineyo katika matendo mema, hali ya kuamini na kutaraji malipo. Kadhalika nilikuwa natafuta ule usiku wa Lailatul Qadri katika kumi la mwisho, katika yale masiku ya witri. Hayakuwa masiku ya witri peke yake, bali kumi zote nilikuwa niko macho. Ikawa mtu anahisabu halafu anajisahihishia kwamba nitakuwa mimi nimeyapata hayo. Mu'min hapasi kuishi katika namna hiyo ya kujiamini tu moja kwa moja, na akawa ni mwenye kudanganyika na mema yake ambayo anayoyatenda au yale ambayo aliyokuwa ameyatenda. Ni lazima awe na woga, awe na hofu katika moyo wake juu ya kukubaliwa kile ambacho amekitenda. Hivi kweli Allah subhanahu wa ta'ala amekikubali au hajakikubali? Amesema Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anawazungumzia waumini katika suratul mu'minun, kuanzia aya nambari 57 mpaka aya nambari 51, akasema innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiquna walladhina hum biayati rabbihim yu'minun walladhina hum birabbihim la yushrikun walladhina hum yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Aya nambari 51 mpaka nambari 57, Allah anasema hakika wale ambao wao ni wenye kumwogopa Mola wao, innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiquna, hakika wote wale ambao kwa kumwogopa Mola wao wao wamekuwa wanawoga, wao wamekuwa ni wanyenyekevu, wanyenyekea. Walladhina hum biayati rabbihim yu'minun, na wale ambao wao kwenye aya za Mola wao ni wenye kuziamini. Walladhina hum birabbihim la yushrikuna, na wale ambao wao Mola wao mlezi muumbaji hawamshirikishi. Walladhina yu'tuna ma atau, na wale wote ambao wanatoa vile ambavyo walivyopewa. Wa qulubuhum wajilatun, na hali ya kuwa nyoyo zao zinawoga. Annahum ila rabbihim raji'un, woga wao kwamba wao kwa Mola wao watarejeshwa. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, hao ni wale ambao wenye kushindana kwenda mbio katika mambo ya kheri. Yusari'una, hao ni wale ambao wanakwenda mbio. Fil khairat, katika mambo ya kheri. Wa hum laha sabiqun, na wao kwenye hizo kheri ni wenye kushindana. Allah ametaja sifa za waumini kwenye aya hizi nne, lakini hatua ya mwanzo, halafu itakuonyesha hatua ya pili, ambayo hayo yote tutasema kwamba ni maisha baada ya mfungo wa Ramadhani. Hawa wametajwa kwamba wanatoa, walladhina yu'tuna ma atau, wale ambao wanatoa kile ambacho wamepewa. Wa qulubuhum wajila, na hali ya kuwa nyoyo zao wanafanya hayo zinawoga. Kuogopa kwao ni kitu gani? Annahum ila rabbihim rajiun, kwamba wao kwa Mola wao watarejeshwa. Wakirejeshwa kuna kitu gani? Watahesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. الإمام الترمذي رحمة الله عليه كتك جامع أم سمولية كتك قمام وأمين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية, nilimuuliza mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu aya hii ipi ya 60, si kuanzia 57 mpaka 61. Yeye kazungumzia hii ya 60 hii, walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Nilimuuliza mimi kuhusu mtume wa Allah, qalat Aisha, akasema mama Aisha, ahumul ladhina يشربون الخمر ويسرقون, hivi mtume hawa ambao mioyo yao inawoga wanatoa kile walichopewa na hali ya kuwa mioyo yao inawoga. Je, hawa ni wale ambao wanakunywa ulevi na wanafanya wizi? Kwamba wanatoa lakini wanaogopa. Ahumul ladhi yashrabuna al-khamra, yashrabuna al-khamra wa yasriqun, wanakunywa ulevi, wanaiba. Qala la ya binta siddiqi, Mtume akamwambia hapana, ewe binti wa Siddiq, walakinnahum alladhina yasumun wa yusalluna wa yatasaddaqun, lakini hao ni wale ambao wanafunga, wanatoa sadaka, wanasali, wanafunga, wanasali na wanatoa sadaka. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, na hali ya kuwa wao wanaogopa kwamba pasikubaliwe kutoka kwao. Sasa iweje baada ya Ramadhani waanza kusabu moja na moja katika mema uliyofanya kwamba haya yamekubaliwa? Mimi katika haya sikuwa mvivu bwana. Halafu natikisa kichwa kwa kujipongeza mwenyewe. Mtume anasema kwamba walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun, lakini hao ni wale ambao wanafunga, wanasali na wanatoa sadaka. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum, na hali ya kuwa wanaogopa kwamba pasiji pakakubaliwa kutoka kwao. Ulaika alladhina yusari'una fil khairat, baada ya kufanya haya sio kwamba wamekaa wameshatulia wanahisabu mema yao waliyoyafanya waanza kujipongeza, hapana. Hao ni wale ambao wanakwenda mbio kwenye kheri. Wahum laha sabiqun, na wao na hali ya kuwa wao kwa kheri hizo ni wenye kushindana. Kwa hiyo maisha ya wema na uchaji na ibada nyingi hayakukomea baada ya Ramadhani. Tarehe mosi Shawali ikawa basi, ikawa basi, yule alikuwa anasali kwa jamaa ikawa anasali wakati anaotaka mwenyewe, amejiwekea mwenyewe wakati wa swala. Yule ambaye alikuwa analazimiana na kitabu cha Allah subhana kwamba atasoma juzuu tatu kwa siku au juzuu mbili au juzuu moja, ikawa sasa baada ya wiki ndo atasoma Kahfi na pengine asiipate yote, au baada ya mwezi mmoja ndo apitie sehemu katika Qur'an, au utakuwa mushafu umewekwa juu ya meza mpaka unafanya vumbi juu yake, hauguswi tena. Baada ya mfungo wa Ramadhani hakuna siku sita za Shawwal, wala hakuna Alhamisi wala Ijumaa, wala hakuna yale masiku meupe 13, 14 na 15. Ikawa kabisa ndiyo ameweka break baada ya siku 30 za mwezi wa Ramadhani. Hakuna kablia wala baadia wala dhuha. Usiulize yule ambaye alikuwa anajistiri baada ya kuandama mwezi akatengeneza shughuli lake na nikabu yake akawa anajistiri vizuri, lakini baada ya mwezi wa Ramadhani akaliweka pembeni, ikawa anatembea namna ya vile ambavyo yeye mwenyewe anataka. Nini ukimuuliza kwambia mfungo umemalizika? La, hawa wamefanya mema mengi, lakini kwamba wao wa qulubuhum wajilatun, na hali ya kuwa nyoyo zao zinawoga, nyoyo zao zinawoga. Mtume akatafsiri woga huu kwamba wahum yakhafuna alla yuqbala minhum, na hali ya kuwa wao wanaogopa kwamba pasikubaliwe kutoka kwa wao. Ulaika alladhina yusari'una fil khairat, hao ni wale ambao wanakwenda mbio kwenye mambo ya khair. Fal hadithu sahih sahahu al-allama al-albani rahimahullahu ta'ala, wakati anaipitia sunan ya al-imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo jambo la mwanzo maisha yetu ambayo sisi tunapaswa tuishi baada ya Ramadhani, tusifikane na sifa ya kuogopa, tuogope kwamba pasije pakakubaliwa juhudi tulizozifanya, mbio ambazo tumekwenda, namna tulivyovitumisha viwiliwili vyetu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu almu'minu as-sadiqu pamoja na jitihada aliyokuwa nayo katika kutenda matendo yaliyokuwa mema, huwa vile vile anaogopa kuja kuporomoshwa matendo yake, kwa sababu matendo yanazingatiwa katika nyakati tatu: kabla ya kutendwa kwake, wakati anatendwa, na baada ya kushamaliza kutendwa. Kabla ya kutenda, mtu atakikana ajiulize, anatenda kwa ajili ya nani? Nani anayemtendea? Anafanya kwa ajili ya nani? Bila shaka anafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati anatenda, kunaweza vikamtokezea baadhi ya vitu vikamtoa katika makusudio, kama kutaka kusikilikana, kutaka kuonekana, ria wa sum'a. Lazima atibu hilo na adumu katika lile lengo na kusudio lake la mwanzo wakati anaanza kutenda. Halafu baada ya kishamaliza matendo sasa, je, matendo yale hayataporomoka? Pengine kaja kutokezea kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, au ikapelekea kuwa na ujubu, kuanza kujiona kwa kutenda kwake, kwamba yeye ndio mtiifu na wengine wote si watiifu, ni watu wavivu, au ikawa anajifaharisha na kujisifia mbele za watu, na kibri ambacho kimemwingia. Haya yote yanampelekea mu'min awe na woga wakati anatenda, kabla ya kutenda na baada ya kumaliza kutenda. Mu'min anazingatia hali hizi zote kwa sababu ya maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aliposema, na hali ya kuwa wao wanaogopa pasije pakakubaliwa matendo yao. Na huu ndio uchaji, na Allah hakubali tuka yoyote. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakubali kutoka kwa wale waliokuwa wachaji. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake ameweka mlango, babu khawfi al-mu'mini min an yahbita amaluhu wa huwa la yashuru, mlango wa kuogopa mu'min kuporomoka matendo yake na hali ya kuwa yeye mwenyewe hajui. Hii inaingia wapi? Wa qulubuhum wajilatun, na hali ya kuwa nyoyo zao zinaogopa. Na Mtume asema wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, na hali ya kuwa wao wanayafanya yote hayo lakini wanaogopa pasije pakukubaliwa kutoka kwao. Kwa Alimamu al-Bukhari yeye akauweka mlango huu, babu khawfi al-mu'mini min an yahbita 'amaluhu wa huwa la yashur, mlango wa kuogopa mu'min kuporomoka matendo yake na hali ya kuwa yeye mwenyewe hatambui. Qala Abu Darda, akasema sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Darda, la in astayqina anna Allah taqabbala minni salatan wahida ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha, لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. بعدايا الإمام البخاري أكيك أثره كتبك أبو الدرداء أنا سيما قولك وفوانغ النيقين لئن أستيقن إن تبقوا مميم تقوى النيقين لئن أستيقن أن الله إكوى النيقين كما الله تقبل مني صلاة واحدة, kwamba Allah akubali kutoka kwangu mimi amekubali sala moja tu, basi jambo hilo linapendwa zaidi kwangu mimi kuliko dunia na vile vilivyokuwemo ndani yake. Ahabu ilayya min ad-dunya wa ma fiha, hilo linapendwa zaidi kwangu mimi kuliko dunia na vile vilivyomo ndani yake. Lianna Allah yaqulu, kwa sababu Allah anasema innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, hakika anakubali Allah kutoka kwa wachaji. Allah hakubali tu kutoka kwa mtu yoyote, hakubali Allah kutoka kwa mtu yoyote, bali ni kutoka kwa wale ambao waliokuwa wachaji. Allah hakubali tu kutoka kwa mtu yoyote, hakubali Allah kutoka kwa mtu yoyote, bali ni kutoka kwa wale ambao waliokuwa wachaji. Kwa hiyo maisha ambayo tutakiwa sasa tuishi, hii ndiyo sura yake. Tusijiamini, tusijiachie na kuona kwamba yaliyotendwa tayari yameshapita moja kwa moja, bali tuwe na hofu. Na hiyo ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hayo yameandikwa na waandishi na yamehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibn Adam, hadhihi a'malukum uhsiha lakum, enyi wanadamu, haya matendo yenu na yadhibiti kwa ajili yenu. Faman wajada khairan falyashkurillah waman wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Allah katika hadithi al-Qudus asema, enyi wanadamu, haya matendo yenu na yadhibiti kwa ajili yenu, yoyote atakayekuja kukuta atakayekuta khairi, basi amshukuru Allah, na yule ambaye atakayekuta kinyume cha hivyo asilaumu isipokuwa nafsi yake. Hizi khairi zikishatendwa, baada ya kutendwa zinapatikana hofu ndani yake, kwa sababu kabla ya kutenda tumetenda tukiwa na vitu viwili, tukiwa na matarajio kwamba nitakapotenda Allah atanipa yale aliyoyaahidi katika matendo aliyoyataja. Kwa hiyo unatenda katika hali ya mapenzi, mapenzi ambayo yanapelekea kuwa na matarajio, lakini baadaye inapatikana woga. Je, pamekubaliwa? Nimetenda sawa sawa? Na ndiyo maana baada ya swala tukimaliza kuna istighfar. Na hizi tatu wanataja wanawachuoni ndio arkanul ibada, nguzo za ibada. Nguzo ni kitu cha ndani cha ibada. Almahabba walkhawfu waraja, kupenda, kuogopa na kuwa na matarajio. Unafanya kwa mapenzi, kwa sababu unayemfanyia ni Allah na wewe unampenda. Hufanyi kwa sababu unatenzwa nguvu, huna tu. Ukifanya ibada katika hali ya huna mapenzi, unafanya kwamba ndio basi, hiyo ibada imekosa nguzo katika nguzo zake. Utende kwa ajili ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, watenda katika hali ya kuona matarajio ya kile alichokiahidi Allah katika ibada husika. Unatenda hali ya kuwa una hofu, je, nimekitenda katika utaratibu wa sawasawa? Halafu Allah subhanahu wa ta'ala amekikubali. Hivi vitu vitatu ndio nguzo za ibada, na nje yake kuna mambo mawili. Ya kwanza ni al-ikhlas, ya pili al-mutaba'atu, mutaba'atu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Haya mawili yanaitwa kwamba ndio nguzo za ibada. Ibada ina mambo matano, mawili nje yake na ndani kuna mambo matatu. Kwa yule ambaye tayari yeye ameshajisalimisha, ni Muislamu, ni muumini, kwa sababu sharti ya tendo alikubaliwi bila mtu kwa kwake ni muumini. Kwa hiyo maisha yetu baada ya mfungo huu wa Ramadhani, na juhudi kubwa ambayo tukasema tumeitoa katika mchana wake, katika michana yake na usiku wake, ya kufanya utiifu na kulazimiana na kutii na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tukifanya kwa kuamini na tukitaraji matarajio yaliyokuwa mema, tukifanya kwa mapenzi makubwa ambayo yalipelekea uchangamfu wa kiwiliwili, na viwiliwili vikawa vina uchangamfu wa utiifu na ibada, lakini haitapasa kujiachia, bali kuwa na woga. Je, Allah amekubali kwetu? Kuwa na woga kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatukubali. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, yamepokelewa maneno kutoka kwake akiwaambia watu, kunu liqabuli al-amali ashadd ihtimaman minkum bil-amali, alastum tasma'una liqawli Allahi ta'ala innama yataqabbalu Allahu min al-mu'minin. Kuweni katika jambo la kukubaliwa kitendo, kunu likabuli l'amali ashadda ihtimama, kuweni katika lile jambo la kukubaliwa amali ndio jambo mnalolitilia umuhimu zaidi kabla hujatenda. Kwa hiyo wauliza, amali yangu itakubaliwa? Ili ikubaliwe niitende vipi? Kwa hili ndio jambo ambalo la kulitilia umuhimu zaidi, kunu likabuli l'amali ashadda ihtimama minkum bila amali, kuweni katika lile jambo la kutilia umuhimu kukubaliwa kitendo ndio la muhimu zaidi kwenu nyinyi kuliko kule kutenda wenyewe. Kwa sababu wengi hudhani kwamba bora nitende tu, Allah hataacha, hata niacha patupu, atanipa chochote. La, je, umetenda katika njia ya usawa ili upate fungu kamili katika yale yaliyoahidiwa? Akasema, alam tasma'u qawla Allah ta'ala, hamjayasikia maneno ya Allah, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina, hakika Allah anakubali kutoka kwa wachaji. Kwa uchaji huu tumefaradhishiwa Ramadhani, kwa uchaji huu ndio tatikana tusiyachupe mipaka ya Allah. Hamjaisikia kauli ya Allah kwamba hakika Allah anakubali kutoka kwa wachaji? Qala ibn Atiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, almuradu bittaqwa, makusudio ya uchaji, ittiqa'u shirki biijma'i ahli sunnah, ni kujiepusha na ushirikina, yani shirki kubwa na shirki ndogo. Katika shirki ndogo ni arriya, ni kufanya riya, kufanya kwa kutaka kuonekana au kusikilikana. Akasema ni kujiepusha na ushirikina kwa makubaliano ya ahli sunnah. Faman ittaqahu wa huwa muwahhidun fa'amaluhu allati tasaddaqa fiha niyyatuhu maqbula. Akasema yule ambaye amemcha Allah wa huwa muwahhidun, na hali ya kuwa yeye amempwekesha Allah, fa'amaluhu allati tasaddaqa fiha niyyatuhu, yale matendo yake ambayo nia yake ilikuwa ni kweli katika kitendo hicho, maqbulatun, basi kitendo chake hicho ni chenye kukubaliwa. Wa amma almuttaqi, lakini yule ambaye yeye ni mchaji, almuttaqi lishirki, yule ambaye yeye ni mwenye kuiogopa shirki, walmaasi na maasi, falahu addarajatul ulya min almaqbuli, huyo ana daraja ya juu zaidi katika kukubaliwa. Wa amma almuttaqi lishirki walmaasi, ama yule ambaye anaiogopa shirki na maasi, falahu addarajatul ulya, huyo ana daraja za juu, min alqabuli, katika kukubaliwa, daraja za juu. Kadhalika walkhatamu birrahmati, na kuhitimishiwa rehma, ulima dhalika biikhbari llahi taala, kwa hapo huwa panajulikana zile habari za Allah subhanahu wa taala ambazo amezitolea habari katika kitabu chake, na haya maneno ameyataja Imamu al-Qurtubi katika tafsiri yake kutoka kwa Ibn Atiyyah rahmatullahi taala alayhi. Kwa hiyo huu ni msingi wa maisha yetu ambayo tunatakikana tuishi baada ya Ramadhani, ule woga wa kukubaliwa matendo. Na hilo ni jambo ambalo likimfanya mtu kuwa katika hali kama hiyo utampelekea kutokuwa na uvivu katika kuendelea kutii, katika kuendelea kufanya matendo, kwa sababu kila akifikiria anajihimiza na anapatiliza matendo yake na kuviweka mbele vile ambavyo vitapelekea katika kukubaliwa matendo yake, kwa kuzingatia zile nguzo za ibada kadhalika, na kuzingatia zile sharti za ibada, kwa sababu kwa Allah si bora umetenda tu, bali umetenda kwa namna gani. Na mara nyingi tunapozungumza hili huwa tunayasoma maneno ya al-Imamu Fudhilu bin Iyad rahmatullahi ta'ala alayhi katika nukta hii, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah aliposema ili Allah kujaribuni nyinyi, nani mwenye matendo yaliyokuwa mazuri, yaliyokuwa mazuri zaidi. Ahsanu amala ni yale ambayo yaliyokusanya ikhlas na yaliyokusanya mutaba'atu rasuli sallallahu alayhi wa sallam, yamekusanya kumfanya kwa ajili ya Allah na yamekusanya kufanya kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kwa sababu innamal a'malu binniyat. Hiyo ni katika ikhlas na katika mutaba alaykum bisunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyin. Kitendo kiwe na ikhlas, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa dhalika ad-din al-qayyima qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahadan. Shirki hapa iliyotajwa maana yake ni riya, kama qala al-mufassirun qul innama ana basharun, sema waambie hakika mimi ni mwanadamu, mithlukum mfano wenu, yuha ilayya, tofauti iliyokuwepo kwake na wanadamu wengine wasio kuwa mitume, pamefunuliwa wahi kwangu mimi. Innama ilahukum ilahu wahidun, hakika mola wenu mwenye kustahiki kuabudiwa ni mola mwenye kustahiki kuabudiwa aliyekuwa mmoja. Faman kana yarju liqa'a rabbih, yoyote ambaye anataraji kukutana na bwana wake mlezi, faly'amal 'amalan salihan, basi na atende matendo yaliyokuwa mema, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahadan, asishirikishe na ibada ya bwana wake mlezi yoyote, asifanye riya ndani yake, wala isipatikane kustaka kusikilikana kwamba yeye ametenda, bali atende kama vile ambavyo nafsi yake inamuinua katika kutenda kwa kufuata maamrisho, kadhalika na kufuata vile ambavyo mtume alivyokuwa kimanya. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi katika majmu'i al-fatawa akasema, wa inda ahli sunnati wal jamaa yutaqabbalu al-amalu mimman ittaqallaha fihi fa'amilahu khalisan lillahi muwafiqan li amrillah faman ittaqahu fi 'amalin taqabbalahu minhu wa in kana 'asiyan fi ghayrihi wa man lam yattaqih fihi lam yataqabbalhu minhu wa in kana muti'an fi ghayrihi. Anasema Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, na mbele ya ahlu sunna wal jamaa yutakabbalu al-amalu, matendo amali huwa zinakubaliwa, mimman ittaqallaha fihi, kutoka kwa yule ambaye amemcha Allah ndani ya hicho kitendo. Fa'amilahu khalisan lillah, akatenda kitendo chake hicho hali ya kumtakasia Allah, muwafiqan li amri Allah, hali ya kuwafikiana na amri ya Allah. Faman ittaqahu fi amalin, yoyote ambaye amemcha Allah katika kitendo chochote, taqabbalahu minhu, basi Allah takubali tu kitendo hicho kutoka kwake. Kwa nini? Kwa sababu inma yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Asema wa in kana asiyan fi ghairi, hata kwamba amekuwa ni muasi katika kitu chengine, lakini hichi alichotenda katenda kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qal wa man lam yattaqih, na yule ambaye hakumcha Allah fihi ndani ya kitendo hicho, lam yataqabbalhu, Allah hakikubali kitendo hicho minhu kutoka kwake, wa in kana muti'an fi ghairihi, hata kwamba anamtii Allah katika matendo mengine, lakini hichi alichotenda hakumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inapelekea yale ambayo tumeanza kuyazungumza, kujichunga kabla ya kutenda, watenda kwa namna gani, halafu na kuwa na woga ndani yake kutokukubaliwa kile alichokitenda. Kwa hiyo mtu akafanya zile juhudi zozote, juhudi zake zote kwa ajili ya kukubaliwa kitendo chake, wala asikidharau chochote alichotenda katika wema, kwa sababu hajui yupi atakayofaa. Akaona hichi ni kitendo kidogo, mimi kawaida yangu ni kutenda yale yaliyokuwa makubwa. La, atende hata kidogo, amche Allah, awe na woga katika hicho anachokitenda. Je, Allah amekikubali? Halafu awe na matamanio. Sidharau kitendo. tenda japo kidogo, lakini kutenda kwake kitendo katika ule utaratibu wake, kwa kuzingatia sharti zake, kwa kuzingatia zile nguzo zake, ili kiweze kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu baadhi ya wakati, baada ya juhudi kubwa ambayo mtu ameitenda, kupelekea kudharau yale madogo yaliyofuata mbele yake. Mtu anaweza kusema kwa maana nimefunga Ramadhani siku 30, ya nini siku 6? Au mwingine anaweza kufunga Ramadhani na siku 6 akasema mimi tayari nimefunga mwaka mzima kwa hadithi ya Mtume, hakuna haja ya kufunga funga nyingine hapa mpaka Ramadhani inayofuata. Haipasi kwa hivyo, kwa sababu tunachotaka na tunachotakikana ni kukubaliwa yale ambayo mtu ameyatenda. Kwa hiyo chochote kikiwa kikubwa au kidogo, ili mradi kipatikane, yapatikane yale makusudio yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia kwamba laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhi an-nasa. Mimi wallahi nimemuona mtu anageuka peponi, yataqallabu fil janna, anageuka katika pepo, fi jarati shajaratin, kwa sababu ya mti mmoja, qata'aha, aliyokata mti huo, min dhahri at-tariq, katikati ya njia, kana tu'dhi an-nasa, mti ule ulikuwa unawaudhi watu. Fal hadithu sahih rawahu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala min hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala. Kubwa ni kukubaliwa, huu ni woga, usidharau kidogo wala kilichokuwa kikubwa. Hizi ni miongoni mwa hadithi maarufu ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametutaka sisi tusidharau. La tahkiranna min al-ma'ruf shay'a, usidharau katika wema kitu chochote. Naam, Al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi anatuambia yanbaghi lilmar'i alla yazhada fi qalilin min alkhayri an ya'tiyahu wala fi qalilin min alsharri an yajtanibahu fa innahu la ya'lamu alhasanata allati yarhamuhu Allahu biha wala sayyi'ata allati yaskhatu 'alayhi biha. Inatakikana kwa mu'min asikae mbali, asijitenge na chochote, asijitenge katika kidogo katika kheri ukiendea kwake, yani akakiacha akasema hichi kidogo akinitoshi mimi. Alla yazhada fi qalilin min alkhayri an yatiya, asijitenge katika kidogo katika kheri kukiendea, wala fi qalilin min ashari an yajtaniba, au kidogo katika shari kujiepusha nacho, wala qalilin, wala fi qalilin min ashari, wala kidogo katika shari ay yatajannabahu, kujiepusha kwake. Fa innahu la ya'lamu alhasanata allati yarhamuhu Allah, kwa sababu yeye hajui katika khairi ambayo Allah atairehemu, yarhamuhu Allah biha, wala sayyi'ata allati yaskhatu 'alayhi biha, wala hajui baya ambalo Allah atakasirika kwa baya hilo. Kwa hiyo wefanya halafu katawoga, je Allah takubali? Taraji kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atalikubali, hali ya kuwa na woga, lakini kwa kuzingatia na kuchunga namna gani atakubaliwa matendo, kwa sababu jambo la kukubaliwa matendo ni jambo ambalo lenye kuzingatiwa baada ya kutenda. Mtu asifanye yale ambayo yatabatilisha matendo yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, enyi ambao mlioamini msibatilishe sadaka zenu kwa kusimbulia na kufanya maudhi. Kwa hiyo baada ya kutenda vile vile kupelekea mtu kashamaliza kutenda alafu kitendo chake kisikubaliwe, kwa sababu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, msizibatilishe sadaka zenu kwa kuleta masimbulizi, kwa kusimbulia, kadhalika na kuleta maudhi. Kwa hiyo si baada ya kutenda kwamba kishakubaliwa, la, unapata woga. Hapo ndio unapojichunga. Kujichunga inakuwa baada, kadhalika inakuwa kabla. Kabla ya kutenda kwa kufuata yale ambayo yatapelekea kukubaliwa matendo, na baada ya kutenda kutokufanya yale ambayo yatapelekea matendo yale yasikubaliwe. Hii ndiyo maana ya yale maneno ambayo yaliyosemwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulubuhum wajilatun, hali ya kuwa nyoyo zao zimepata uga. Na mtume akasema yakhafuna alla yuqbala minhum, wanaogopa kwamba pasije pakakubaliwa kutoka kwao. Hii nukta ya kwanza. Maisha baada ya Ramadhan, mu'min anatakikana aishi katika namna hiyo hapo. Maisha ya pili ambayo tutakana tuishi baada ya Ramadhan ni istiqamatu fi ta'a, ni kudumu katika utiifu. Sio kwamba mtu amefanya mambo mengi baada ya Ramadhani akaacha yote. Na hata nitangulia kusema mwanzo, na kwa nini tunazungumza nukta hii? Kwa sababu ya hadithi ya Abi Amri au Abi Amrata Sufyan bin Abdullah Thaqafi radiyallahu ta'ala anhu, ambayo ameipokea al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi. Alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak, hebu niambie mimi katika Uislamu jambo moja, jambo hilo sitamuuliza yoyote baada yako wewe. Mtume akamwambia qul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala kisha simama hapo. Huu haukuwa ni wasia kwa sahaba wake huyu, kwamba maneno haya ni mahsusi kwa Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi peke yake, hakuna mwingine ambaye yanamhusu. La, huu ni wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umma mzima, kwa sababu kinachozingatiwa maana sio nani anayesema au nani anayeambiwa. Al-ibratu bi'umumi al-maani la bikhususi man yukhatab, kinachozingatiwa ni kuenea maana, si kuhusishwa nani ambaye anayeambiwa. Qul amantu billah thumma istaqim, sema nimemwamini Allah kisha simama hapo. Al-istiqama ambayo qala al-ulama, faman lam yakun mustaqiman, yoyote yule ambaye yeye hakuwa na istiqama, fi ahwalihi, katika hali zake, hali zake ambazo anaishi, hakuwa na istiqama. Leo anafanya, kesho hafanyi. Anaswali swala za jamaa Ramadhani, ikimaliza haswali swala kwa jamaa. Anaswali Ramadhani, ikimaliza Ramadhani anaacha. Ameshikamana na utiifu katika kipindi cha Ramadhani, baada ya Ramadhani anaacha. Kama mwanamke alikuwa ameshikamana na stara na hijabu, ameacha usengenyi, baada ya Ramadhani anaacha. Hapana, yuko siku zote. Kwa hiyo faman lam yakun mustaqiman fi ahwalihi kana sa'yuhu dhaya'an, inakuwa juhudi yake ni yenye kupotea, yani kule kwenda kwake mbio katika mambo ya khair kunakuwa ni kwenye kupotea. Kadhalika na jitihada yake inakuwa ni yenye kula hasara, kwa sababu hana istiqama, hana muendelezo, si mwenye kudumu katika mambo. Qul amantu billah thumma istaqim, sema nimemwamini Allah kisha simama, dumu. Haya ni maisha ambayo baada ya Ramadhani tutatikana sisi tuishi. Istiqama hiya qinayatu an tamassuki bi amri Allah fi'lan wa tarkan, ambayo Ibn Hajar anasema istiqama ni kushikamana na maamrisho katika hali ya kutenda na katika hali ya kuacha. Kutenda maamrisho na kuacha yale ambayo yaliyokuwa yamekatazwa. Kutenda maamrisho na kuacha yale ambayo yaliyokuwa yamekatazwa. Allah subhanahu wa ta'ala amehusia kadhalika katika istiqama, fastaqim kama umirt wa man taba ma'a wa la tatghaw, amwambia mtume anawaambia waumini, simama dumu kama vile ulivyoamrishwa, pamoja na wale waliotubu pamoja na wewe ewe mtume, wala msichupe mipaka. Hakika Allah kwa yale mnayotenda yeye ni mwenye kuyaona. Allah kaamrisha hili, halafu akaja akataja maneno ambayo ni faida na ni malipo kwa wale ambao wamedumu katika istiqama.
hatutakiwi tutende tutende tufanye juhudi kubwa katika Ramadhani, halafu baada ya Ramadhani kama mtu haonekani na ile juhudi yake, si mwenye muendelezo katika mambo ya khairi. Ramadhani kabliya dhuhurini, baadiya dhuhurini, lakini baada ya Ramadhani hakuna kabliya wala baadiya, bali ya dhuhurini kwa kuchelewa. Kabla ya Ramadhani rakani, ukimwambia kabla ya alasiri rakani, kwa nini wasali rakani kabla ya alasiri? Anasema rahimallahu man salla arba'an qabla dhuhur, qabla al-asr. Allah amrehemu yule ambaye anaswali raka 4 kabla la asr. Lakini baada ya Ramadhani kumalizika, hakuna tena kablia 4 na Ramadhani la asr wenyewe inasaliwa karibu na jua kuzama. Juhudi hii, mwenye tabia kama hii, basi inakuwa juhudi yake ni yenye kupotea na ni mwenye kula hasara. Kunatakikana muendelezo katika kheri. Wa hadha huwa siratu almustaqimu, na hii ndio njia iliyonyoka ambayo tunamuomba Allah katika kila raka, ihdina siratal mustaqima, tukuomba Allah utuongoze katika njia iliyonyoka. Njia iliyonyoka huwa alistiqama, ni kudumu katika njia ya sawa sawa.
Ndugu zangu katika imani, maisha ambayo yatupasa sisi tuishi baada ya Ramadhani, baada ya kuwa na woga na hofu ya kukubaliwa matendo ambayo hiyo inapelekea mtu kuziendea zile sababu za kukubaliwa matendo, ambapo hapo hapo tutakuja kutaja sababu ambazo zinapelekea matendo yasikubaliwe, ambapo nukta hii ilipaswa tugusie kidogo. Jambo la pili ni kudumu katika utiifu, ambayo ni al-istiqama. Wal-istiqamatu hiya suluku sabili sirati al-mustaqimi wa huwa ad-dinu al-qayyim min ghairi mailin yamnatan wala yasratan wa yashmalu dhalika fi'l at-ta'ati kulliha ظاهرة وباطنة وترك المنهيات ظاهرة وباطنة وترك المنهيات كلها. كما الاستقامة نجية بيمنيوكا كبيتا كتكنجية لينيوكا سلوك صراط المستقيم وهو الدين القيم. استقامة يدين لينيوكا mu'min, maisha yake katika Ramadhani ndiyo maisha yake nje ya Ramadhani, japo kutatofautiana kidogo kwa sababu misimu ya kheri ina tofauti na misimu ambayo iko tofauti kidogo na kukusanyika kwake kwa kheri. Ramadhani si Shawwal, na Shawwal si Dhulqa'da wala Dhulhijja wala Muharram. Safar ambayo mfungo tano ni tofauti na Rajab, kwa sababu Rajab ni katika miezi mitukufu ya Allah subhanahu. Lakini maisha yake ndani ya Ramadhani na maisha yake nje ya Ramadhani hayana tofauti yoyote. Fahadha huwa almu'minu sadiq, huyo ndiyo muumini wa kweli, ameshikamana na istiqama, ndiyo njia iliyonyoka na ndiyo dini ya sawasawa ambayo imekusanya pasi na kupinda pinda kuliani na kushotoni. Mara nyingine yupo katika utiifu, mara nyingine yupo katika maovu, yupo katika mambo yasiyokuwa sawa sawa, yupo katika mambo ya haramu, amezama katika laghau. Min ghairi mailin yamnatan wala yusrat wala yasratan. Istiqama yashmalu fi'l at-ta'ati kulliha, inakusanya kutekeleza kufanya utiifu wote wa ndani na wa nje, na inakusanya kuacha yale yote yaliyokatazwa ya ndani na ya nje. Hii ndio istiqama, na huyu ndio muumini wa kweli, kwa sababu yeye siku zote yupo katika njia hiyo, na hayo ndio makusudio ya maisha. Kwa sababu wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudie bwana wako mlezi mpaka ikujie wewe yaqini. Wal yaqinu huwa al-maut, yaqini ni mauti. Kwa yule ambaye
yamemkuta mauti katika hali ya kuipo katika istiqama, ndio wale ambao waliosema innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, hakika wale ambao waliosema bwana wetu mlezi muumbaji ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakasimama, malipo yao ni kitu gani? Wateremkia wao malaika waambia la takhafu wala tahzanu, msiogope wala msihuzunike, napatini bishara ya pepo kwa yale ambayo mliokuwa mmeyatenda. Lakini ikiwa mtu hakushikamana na huu wasia wa mtume huu istiqama, innamal a'malu bil khawatim, matendo yanazingatiwa mwisho wake, na ndio maana tunamuomba Allah husna al khatim, mwisho uliokuwa mwema. Utapatikana vipi mwisho uliokuwa mwema bila kuwa na istiqama? Kudumu katika utifu, kudumu katika mambo, kukaa katika njia iliyonyooka. Juhudi hazishi kwa kumaliza Ramadhani, kwa sababu bwana mlezi wa Ramadhani ndio bwana mlezi wa miezi mingine 11 iliyobaki. Maisha baada ya Ramadhani yanatufanya sisi tuishi katika jambo la kujifunza dini yetu, kwa sababu hii dini hii haiendi kwa ushabiki. Kuna watu wanadhani kwamba dini hii ni ushabiki, kama vile washabiki wa vyama vya siasa au washabiki wa timu za mpira, kwamba wanaweza wakakaa watu wakabishana mambo ya dini, na mwenye kutumia hoja za nguvu huyo ndio ambaye atakaye kuwa mshindi, sio nguvu ya hoja. Kwa hiyo ule ubishani ule, aliyekuwa mshindi katika mabishano huyo ndio yupo katika siratul mustaqim, la, kwa sababu jambo la kusoma dini ni jambo la wajibu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ni jambo la lazima kwa kila aliyekuwa muislamu. Ili kuweza kudiriki mambo na kuweza kukaa katika njia sawa na kuyadiriki misimu ya kheri katika usawa wake na ukamilifu, ni lazima mtu awe anafahamu, anajua kuyajua kuyaendea mambo katika milango yake bila ilmu, kwa sababu Allah atuambia atul buyuta min abwabiha, yaendeeni majumba katika milango yake. Dini, ibada, utiifu, uchaji unafungamana na jambo zima la ilmu, la kusoma dini, kusoma kila kile ambacho unakitenda. Muadh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu anasema al-ilmu huwa imamu al-amal wal-amalu tabi'uhu, elimu ni imamu, ni kiongozi wa matendo, tendo linafuata elimu. Wajiulize kabla ya kutenda, nitende vipi, namna gani mtume alitenda? Sio kwa sababu tumeona maneno kwa sababu basi mimi nitatenda vyote, hapana. Al-ilmu huwa imamu al-amal wal-amalu tabi'uhu, kitendo kinafuata elimu. Yulhimuhu suada wa yuhrimuhu al-ashqiya, Allah huwapa ilham, huwapa elimu, huwajuza waliokuwa wema na anawanyima wale waliokuwa waovu. Na haya ni maneno ambayo yametajwa na al-Hafidh bin Rajab rahimahullahu ta'ala, ikinukuliwa athari hii kutoka kwa Muadh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Fahamu kwamba elimu ndiyo imamu wa matendo yote. Tendo lako mbele yake ikae elimu, iongoze kile ambacho umekitenda. Hiyo ndio njia ya sawa, kwa sababu yule ambaye atakayetenda basi na kutumia elimu, basi yale ambayo atakayoyaharibu yanakuwa ni mengi kuliko yale ambayo aliyoyatengeneza, kwa sababu atatenda kwa dhana. Na Allah haabudiwi kwa dhanna, Allah anaabudiwa kwa yaqini, Allah anaabudiwa kwa usawasawa kama alivyoelekeza katika kitabu chake na kama alivyofunza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katika sunna zake. Kwa hiyo jambo la kusoma dini tulipe nafasi yake, kwa sababu unapojifunza dunia unajifunza ili uweze kutenda kwa ufanisi kile ambacho kitakupatia riziki yako ya dunia. Riziki ya dunia ni fani, dunia wenyewe ni fani tu. Dunia ni yenye kuisha na riziki ni yenye kuisha, ikifika wakati wake inamalizika. Wal akhiratu baqiya, akhira ni yenye kubakia. Kwa hiyo unayoyatenda duniani watakikana uyatende kwa ufanisi ili uweze kupata matunda yenye kudumu ambayo ni ya akhira. Ili upate matunda ya sawa na malipo ya sawa, itabidi yale unayoyatenda uyasomee uweze kufaulu na kufuzu katika kazi yako. Sasa kwa nini huchukui mfano wa dunia, namna unavyoisomea dunia kwa ajili ya dunia yako na riziki yako? Basi ndio vile vile namna unavyotakana usome akhera yale matendo yako unayotenda, kwa sababu ndio maisha ya uhakika na ndio maisha yasiyo na ukomo. Hili shetani huwa analeka kando hili, na kutokujua elimu ya dini kwa usawa hupelekea watu wakaishi katika dini wakawa wana hiari ya kutenda maamrisho, kutenda wajibu, kwamba mimi ili nitatenda, mimi sitendi, mimi silipendi hivi, mimi silitaki hivi. Yaani akahisi kama katika maisha ya dini kuna demokrasia vile. Kila mmoja ana uhuru wa kufanya litakalo kwa wakati ambao yeye mwenyewe anamtaka. La. Dini haiko katika hali kama hiyo. Dini ni kufanya maamrisho yote nje na ndani, kadhalika na kuacha makatazo yote. Tuipe elimu ya dini nafasi yake. Hata tushughulishwe vipi na dunia, na lazima ni lazima tuna muda wa ziada. Huu muda wa ziada ufanye wa kusoma dini yako, si wakati wa kucheza mpira, wa kuangalia mpira, si wakati wa porojo, si wakati wa kuangalia tamthilia. Ni wakati wa kujifunza dini yako, maisha yako baada ya kuondoka kwako duniani, maisha ya uhakika, maisha yasiyokatika. Huoni haya kijana wa Kiislamu ujui kusoma kitabu cha Mola wako? Huoni haya mtoto wa Kiislamu unaposwali umetatizika katika swala, namna gani ya kuiunga swala yako, waiunga vipi ili uendelee katika swala yako? Huoni haya? Na haya hutokezea katika misikiti, imamu anapokosea watu bakiana kutupia na maneno, mwisho kutoka uamuzi, tuanze upya, swala imeharibika. Je, hivyo ndio alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam? Maisha baada ya Ramadhani ni kujihimiza na yale ambayo hupelekea kukubaliwa matendo. Juhudi kubwa isiyokubaliwa haina faida kwa mtendaji, bali ni kujichokesha, kadhalika ni kuhasirika kule anapokwenda. Kufanya sababu za kukubaliwa matendo, sababu za kukubaliwa matendo ni jambo ambalo ni la msingi. Huwezi kuzifanya sababu hizo bila ya kuzijua. Wa minha addu'a, miongoni mwa hizo ni kuomba dua. Binadamu asijitoshe kwa nafsi yake akawa hamhitaji Mola wake. Allah ameileta aya yenye kuhusiana na dua katikati ya jambo zima la funga, lakini akalitaja mwisho baada ya hukumu ya funga, namna ya funga inavyofungwa. Akasema wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani, wanapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, basi mimi nipo karibu, naitika, najibu dua ya muombaji pale anaponiomba mimi. Faliyastajibu li waliuminu bi la'allahum yarshudun, basi waniitike mimi na waniamini mimi ili wao wapate kuongoka. Katika jambo la msingi sana na ni sababu ya kukubaliwa matendo, mtu ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ilikuwa ndiyo njia na mwenendo wa wajawema. Katika wajawema ni mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alimuamrisha Ibrahim alayhi salatu wa salam na mwanawe Ismail waijenge nyumba yake. Baada ya kuijenga nyumba yake, alafu akaamrisha Ibrahim awalinganie watu awaite. Lakini wakati anaijenga alikuwa anatumia anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliimu. Hebu angalia ibada tukufu ya kujenga nyumba katika nyumba za Allah, bali ni nyumba bora zaidi yaitwa Baitullah al-Haram. Wakati anainua mikono, anainua Ibrahim misingi ya nyumba, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt, misingi ya nyumba, wa Isma'ilu pamoja na Isma'il, rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Ewe Allah, tukubali kutoka kwetu, hakika wewe Allah ni msikivu uliokuwa mjuzi. Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala akimuomba ya Allah, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzisarifu nyoyo, mwenye kuzigeuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu katika utiifu wa kukutii wewe. Kwa hiyo ni jambo la msingi, dua ina nafasi yake kwa mu'min. Walihadha qala an-nabiy ad-du'a huwa al-ibada, dua ni ibada, dua ni ibada. Mtu ukae utenge muda wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye Allah ni al-ghani wa nahnu al-fuqara, yeye Allah amejitosha na sisi ni mafakiri, tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ad-du'a'i al-istighfar, katika dua ni kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mtu kila atakapotenda lazima kutapatikana mapungufu. Mapungufu haya yanadirikiwa vile vile kwa kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma afidhu min haythu afadha an-nasu wastaghfirullah. Allah ameitaja ibada ya hija, kisha miminikeni pale ambapo wanamiminika watu, napo ni kutoka mashai kule Mina kwa ajili ya kwenda kufanya tawafu al-ifadha, tawafu al-hajj. Kisha Allah kawaambia wastaghfirullah, namtakeni msamaha Allah, inna Allah ghafurur rahim, hakika Allah ni msamihivu aliyekuwa na rehema. Haya yote ya kuomba dua na kumuomba msamaha Allah ni sababu za kukubaliwa matendo, na zinamvunja mja kuwa na kibri, ujubu, kujiona kuwa na kiburi, ikawa anajiona kwamba yeye ni mhitaji anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na anajiona kwamba yeye ana mapungufu anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, kwa sababu kullu ibn adam khata'un wa khayra khata'ina tawwabun, wanadamu wote ni wenye kufanya makosa na bora ya wale wenye kukosea ni wenye kuleta toba. Haya yanapelekea kuto kujiamini katika njia ambayo mtu yuko nayo. Kwa hiyo yanayotajwa na wanawachuoni, maisha ambayo mja anatakikana aishi baada ya Ramadhani ni mengi, mengi sana, lakini haya ni sehemu. Tutamalizia la mwisho kabisa, ambalo mtu kutokutenda yale ambayo yatapelekea yasikubaliwe mema yake, yasikubaliwe matendo yake, wa huwa shirku billah, napo ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Shirki ni kitu kibaya sana, shirki inaporomosha matendo mema yaliyofanywa na uhai wa mwanadamu wote. Shirki ya sekunde moja inayaharibu yote haya, ya sekunde moja tu ambayo mtu ametenda na akatenda shirki hiyo halafu asitubu, basi anakuwa yeye ni mtu wa motoni moja kwa moja, kwa sababu yeye ni mshirikina, amekufa hali ya kuwa ni mshirikina. La in ashrakta layahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin bal illaha fa'bud wa kun min ashakirin. Endapo wewe ungeshirikisha, basi bila shaka yangepurumuka matendo yako. La in ashrakta layahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin, na wallahi ungekuwa wewe miongoni mwa wale waliokula hasara. Bal illaha fa'bud, bali Allah peke yake muabudie. Wakun minashakirin, na kuwa pamoja na wale wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Katika shirki ni jambo ambalo kama kuna shubha hivi, tukisema kuna shubha, yani mtu anaweza kuingia katika mambo ya kishirikina akidhani kwamba yeye anafanya tiba, yani anajitibu katika njia ya sawa sawa kwa sababu ya kutokujua kwake shirki na kutokujua kwake tauhidi. Na ndio maana baadhi ya wanawachuoni wakasema kila asiyejua tauhidi ni mshirikina, kila asiyejua tauhidi basi bila shaka atakuwa huyo ni mshirikina, atakuwa mshirikisha Allah basi naye mwenyewe kujua. Na hilo haitakuwa ni udhuru kwake muda wa kwamba kitabu cha Allah pale anapoishi kinasomwa na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinasomeshwa, elimu ya qala Allahu qala ar-rasul ibu naye akaingia katika ushirikina, haitakuwa ni udhuru kwake kwa sababu wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, hatakuwa sisi ni wenye kuadhibu mpaka tumtume mjumbe. Huyu ni mjumbe kwake yeye, ndiye aliinua kichwa chake na kuitika yale ambayo yanayosemwa kuhusu Allah na mtume wake. Kwa hiyo shirki ni jambo baya na ni jambo ambalo linaenea katika jamii, na katika kuenea kwake kuna wale watu ambao huitwa kwamba wao ni wafanya tiba halafu hawaifahamu tauhid, wao ni wao, na huwaingiza watu katika ushirki, waambie wao wanawasomea, wanawaandikia dawa, kumbe wanawaingiza katika ushirikina. Mara nyingine mtu anaona anamuomba Allah subhana, kumbe anaomba jini. Mlango tendo mema ambayo ameyatenda mja kwa miaka yote. Na hili sasa litarudi katika ile nukta tuliyozungumza, mtu kukaa akasoma dini, kukaa akasoma dini yake. Wanaktafi bihadha wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.